статист. Він мав переїхати на метро увесь Париж, тож тепер, щоб не проспати, поставив усі стрілки будильника на пів на шосту і про всяк випадок зупинив його. Під будильник він засунув запрошення на студію, щоб уранці не забути взяти його з собою, дістав пару білих шкарпеток та чисту сорочку. Він одразу не кинув добродної білизни ту сорочку, що мав на собі. Всього дводенної давності, вона ще годилася на два дні. Він поваксував черевики, почистив згори донизу і з обох боків костюм, а відтак роздягнувся та ліг спати. Цього вечора ніч збіглася з напрочуд рясною зливою, що бурхонуло трохи раніше, ніж заповідалося. Церковний календар вибився через це на два дні. З опівночі до п'яти хвилин по третій відбувалися рідкісні явища, такі як парадоксальне відхилення стрілки компаса, перебої в роботі західного підіймача Ейфелевої вежі, небувала гроза на 239-й паралелі та диявольське поєднання Сатурна і туманності у лівій частині небесного склепіння. Окрім того, встаючи, він не побачив запрошення під будильником, тож був змушений поставити його на місце. О пів на восьму він вийшов з останнього вагона метро, йому довелося перетнути увесь перон, аби вийти в багажному напрямку. Зверху при вході і виході у вітрині журнального кіоску вабив зір набити соломою макет голови президента Крюгера, сувенір часів Бурської війни. Біля кіоску у чеканні стояли троє молодиків з контрабасом та різними довгастими чорними ящиками. Коли він якраз минув цей гурт, один з тромбонів раптом покотився вниз попри стіни, облицьовані білою плиточкою. Він допоміг піймати його і упхнути в чохол, подумавши, що день почався добре. А вийшовши з метро, треба було прямувати до мосту, перейти річкою і, звернувши праворуч, іти вздовж берега метрів зо 200-300. Була гарна ясна погода, на поверхні води ледь помітне рехтіння. Було свіжо, ще дуже рано, і на мості вітряно. З правого боку, на краю якогось досить зеленого острова, він зауважив невелику круглу будівлю під шифром, підпертим вісьмома рубчастими колонами. Ті колони можна було описати більш детально і точно, порівнюючи з так званим храмом кохання, Версалем, Сеною Оазою. Хоробрі купальники о п'ятій вечора тут позбуваються свого одягу і цноти. Дорога за мостом спускалася до майстерень, і далі, де великі купи ріні захарачували берег упродовж 50 метрів. Скоріше за все, вони призначались для недомощеної бруківки на під'їзді до мосту. Досить низький рівень води не сягав смуги хирлявої трави і чорної ріні, закаленої нечистотами, де скиглячи стоніжки шукали собі щоденну поживу. А рибалки, задягнені в голубі вицвілі комбінезонні та старі пантофлі, вже розгойдували перед носом у риб гнилих черв'яків. Він проходив за кілька дециметрів від дерев, що росли з хідника, і у проміжках між ними він побачив ворота кіностудії. Вони були збиті заклепками з двох залізничних листів, з'єднаних вгорі металевою смужкою, а внизу – вгрузлих у землю, що утворювала четверту сторону обрамлення. Все було вифарбовано у темно-зелений колір, що збляк від хурделець та метеорів. З лівої руки були маленькі прочинені двері для перехожих, саме туди він і увійшов. На дворищі росло гарне справжнє дерево, стояли старі авто, далі і не зовсім старі, кран, зроблений із зігнутої труби, котельної, закріплений на розчілках, напевно взятих затонулого дюза. У кутку до того ж лежав труп лапланця. У глибині двору дещо лівіше він побачив скляну будку вахтера попри вишуканого годинника на стіні і довгого коридору з дверима до студії та складів декорацій. За 12 метрів перехід повертав під прямим кутом праворуч і розпадався на три гілки – до павільйону Б, до одягалень та павільйону А. Третє відгалуження вело просто в небо. Поряд з розгалуженням коридору була проєкційна зала з кабіною оператора – кремезного гермафродита, який на свої 12 років уже міг впорати 5 телячих ескалопів за один присіст. Над усіма приміщеннями нависав величезний скляний дах, отже стіни коридорів, склади і студії не підіймалися аж до стелі. Це надавало всьому ансамблеві вигляду зменшеного, завжди відкритого міста. Потворне злягання, як сказав би брат Золя, що породжувало лише недолугих йолопів, цілком безбарвних на розтині. Не доходячи до одягалень, ліворуч можна було бачити бюро художників, потім лігво директора виробництва з секретаркою, глибокою брунеткою, якої на попереку шкіра жахливо лущилася. Одягальні та дві гримерні були розташовані досить хаотично, тож лише фотографічний опис міг би дати достеменне уявлення про них. Такою поставила перед нами студія «Кіносяйво». Він пройшов повз двох друкарок і зіткнувся з третьою друкарочкою, цілком задягненою і тієї ж масті, що й ті попередні. Він зайшов до директора виробництва, і секретарка зафіксувала його запрошення.